اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين.
Tentang hilangnya amanah dari hati manusia. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Salawat dan salam saya limpahkan selalu kepada uswah dan kuda kita Rasulullah Muhammad SAW. Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah kita sebagai pewaris risalahnya yang punya kewajiban untuk menjalankan risalah ini hingga akhir zaman. Bapak-Ibu yang mati Allah, suatu saat ada seorang Arab Baduy, ya Muslim, dia sudah masuk Islam dan dia hadir ke majelisnya Rasulullah SAW. Pada saat itu Rasulullah SAW dan para sahabat sedang bermajelis. Rasulullah sedang ceramah. Di tengah-tengah Rasulullah ceramah ini, lalu orang Arab Baduy tadi duduk dan memotong perkataan Rasulullah SAW. Dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata takumus sa'ah. Wahai Rasulullah, kapan kiamat terjadi? Kata orang ini. Rasulullah SAW tidak menjawab. Tapi Rasulullah hanya melihat pada orang itu, lalu menghadapkan lagi wajahnya kepada sahabat. Terus Rasulullah berbicara. Sampai sahabat yang meriwayatkan ini mengatakan, hampir-hampir aku menyangka, kata sahabat ini, Rasulullah tidak akan menjawab pertanyaan orang ini. Ya, nah itu kata para sahabat, salah satunya adalah Abu Hurairah. Ya, orang ini bertanya lagi, ya Rasulullah, mata takumus sa'ah? Wahai Rasulullah, kapan kiamat ini terjadi? Rasulullah diam juga, hanya melihat pada para orang tadi dan Rasulullah kemudian terus ceramah. Ya, karena saat itu mungkin Rasulullah tidak berharap obrolannya diganggu, dipotong. Karena penting apa yang disampaikan Rasulullah. Maka tiba-tiba orang itu pun diam. Ya. Suasana jadi hening, tapi Rasulullah terus berbicara. Setelah Rasulullah SAW selesai menyatakan apa yang beliau sampaikan pada para sahabat, barulah Rasulullah bertanya, berkata, mana tadi orang yang bertanya? Kebetulan orang tadi masih ada di sana. Dia berkata, anda ya Rasulullah, saya ya Rasulullah yang bertanya pada anda. Maka Rasulullah SAW bersabda, idza du'i'al amanatu fantadir sa'ah. Apabila telah disia-siakannya sebuah amanat, amanah dari Allah atau dari umat kepada seseorang, lalu orang itu menyia-nyiakannya, maka tunggulah kehancurannya. Kaifa yakunu dzalika ya Rasulullah? Bagaimana amanat itu disia-siakan ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, idza wusidal amru ila ghairi ahliha fantadir sa'ah. Apabila satu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Nah, hadis ini dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya An-Nihaya fil Fitan wal Malahim. Ya, ruhara akhir zaman. Ya. Sebagai salah satu tandanya adalah hilangnya sifat amanah dari hati manusia. Jemaah rahimakumullah, hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Sejatinya manusia adalah makhluk yang mulia, lebih mulia dari makhluk Allah yang lain. Karena keutamaan yang Allah berikan pada mereka. Yaitu adanya akal, hati, atau pikiran, nafsu, dan juga hal-hal yang lain. Namun ada sifat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia yang dengan sifat ini Allah memuliakan. Sifat amanah. Sebagaimana para nabi dan rasul. Kenapa mereka dipilih menjadi nabi dan rasul? Karena mereka punya kelebihan. Nah, salah satu kelebihan mereka adalah sifat amanah. Rasulullah SAW menyebutkan, sesungguhnya Allah menyimpan sifat amanah itu pada dasar hati manusia. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Qur'an dan Sunnahku, yang dengan Qur'an dan Sunnah itulah manusia akan menilai amanah yang ada pada hatinya. Maka jika hal itu hilang dari manusia, maka tunggulah kiamat tiba. Al-hadis wa kamaqal. Nah, terkait dengan hadis ini para sekalian, maka para sahabat memandang berat apabila mendapatkan satu amanah, apalagi amanah dalam memimpin umat. Sebagai contoh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang memang dulu ketika jahiliyah paling jahiliyah. Tapi ketika masuk Islam, luar biasa Islamnya. Saking hebat akidahnya, iblis saja takut sama Umar bin Khattab. Ya, Rasulullah SAW cerita, ya, ketika Rasulullah para sahabat berjalan, Rasulullah melihat ada umat dari arah kanan, Rasulullah tersenyum melihat Umar, lalu tersenyum melihat ke sebelah kiri. Para sahabat tidak melihat siapa-siapa di sebelah kiri. Ya, lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, lima tabasamta, kenapa Anda tersenyum ya Rasulullah? Kami kira Umar biasa saja begitu, tidak ada lebih. Lalu kenapa Anda melihat ke sebelah kiri dan tidak ada siapapun di sana dan Anda tersenyum? Apa kata Rasulullah? Aku melihat Umar berjalan dari arah sebelah sana dengan gayanya. Di saat yang bersamaan tanpa disadari Umar, Iblis berjalan di arah sebelah kiri. Begitu Iblis melihat Umar, maka apa kata Rasulullah? Iblis lari tunggang-langgang. Begitu Iblis menyaksikan Umar. Luar biasa. Iblis saja takut kepada Umar bin Khattab. Ya. Apa ibu, lalu bagaimana dengan kita? Jika Iblis berpapasan dengan kita, siapa yang lari duluan? Jawabannya bisa ditebak. Nah itu Umar bin Khattab. Dulu Iblis senang pada Umar ketika jahiliyah, tapi begitu Umar tersibuk dengan Islam, begitu Umar masuk Islam, takut Iblis sama Umar. Karena Umar bin Khattab ketika sudah masuk Islam, kafah, kualitas semuanya. Allah menghargai Umar bin Khattab, keimanannya. Saking mulianya Umar, Rasulullah SAW menyatakan, jika kamu menatap langit di waktu malam, jumlah bintang yang ada di langit itu tidak ada artinya dibandingkan dengan kualitas imannya Umar bin Khattab. Maka tidak salah jika Rasulullah SAW kemudian menyebutkan Umar ini termasuk ihda minal ashratil ladina yubashiruna bil jannah. Termasuk dari satu orang dari 10 orang yang masuk surga tanpa hisab. Ini Umar bin Khattab. Nah bagaimana Umar memandang yang namanya amanah memimpin umat, ini berat. Sampai-sampai datang para tabi'in kepada Umar bin Khattab ketika Umar menjadi khalifah. Mereka berkata kepada Umar bin Khattab, ya amiral mu'minin, inna nahnu nara ibnaka Abdullah sujau ka sujaika, wa taku ka taqwaka, wa imanu ka imanika, fala nahnu lannadha ayyakuna bimangzilatika ba'dak. Wahai amirul mu'minin, sesungguhnya kami melihat Umar, menurut Abdullah bin Umar, melihat dia, putra Anda, Abdullah bin Umar, takwanya seperti Anda, keberaniannya seperti Anda, iman Islamnya seperti Anda. Sungguh kami ridho dia menjadi khalifah bagi kami sepeninggal Anda. Diceritakan demikian, Umar bin Khattab bukannya senang. Umar bin Khattab malah mengatakan dengan tegas, Wallah, demi Allah, kafa bi nafsi Umar ang tusiba hadhil musibah alal khatabi. Demi Allah, cukup seorang Umar saja yang terkena musibah ini dari keluarga Al-Khattab. Allahu Akbar. Umar bin Khattab memandang amanah untuk berkuasa, amanah untuk memimpin maksudnya, itu adalah musibah. Kenapa musibah memandangnya Umar demikian? Karena seorang pemimpin, dia tidak akan mendapatkan haknya atas ibadah yang dilakukan sebelum umatnya dihisab tuntas semuanya. Dan jika ada salah satu saja dari umatnya yang celaka karena keteledoran dia, maka dia tidak akan mendapatkan, jangankan mendapatkan itu, dia harus meringkuk dulu dalam neraka bersama umatnya yang celaka ini. Demi Allah, inilah yang ada dalam pandangan para sahabat. Maka tidak ada sahabat yang berambisi untuk mendapatkan amanah kekuasaan. Mereka takut jika mereka harus memimpin. Ya. Ini amanah dalam kehidupan para sahabat. Nah, tapi bagaimana amanah kali ini? Ya. Orang memandang bagaimana mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan amanah ini karena bukan karena mereka mampu untuk melaksanakannya. Bukan karena mampu mereka untuk menunaikannya, tapi karena ada sesuatu bernilai materi yang ada di dalamnya. Demi Allah, inilah fenomena akhir zaman yang terjadi. Maka tidak salah kalau Rasulullah kemudian menyebutkan innakum satahrisuna 'alal imarah. Sesungguhnya kalian akan berlomba-lomba terhadap kekuasaan dan kepemimpinan. Wa innaha satakunu nadamatan yaumil qiyamah. Sungguh kalian akan berlomba-lomba untuk menjadi penguasa, untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi pejabat. Tapi sungguh dia akan menjadi penyesalan yang sangat berat di hadapan Allah. Di akhirat kelak. Fani'mal murdi'ah. Itulah kenikmatan yang sesaat. Wa bi'satil fatimah. Dan penyesalan yang panjang. Bila-bila rahmatullah. Nah hadis ini dinukilkan pula oleh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi di dalam kitabnya Nihayatul Alam. Ya. Misteri akhir dunia Di dalam kitabnya itu beliau menukilkan tanda yang ke-17, hilangnya amanat dari kehidupan dari hati umat manusia. Beliau menyatakan, apabila seseorang menepati satu kedudukan atau jabatan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, dan tentunya umat percaya, maka itu merupakan tiang tegaknya kebaikan umat atau negara, serta kemajuan bagi peradaban manusia. Namun jika amanah ini telah sirna, lakinna idza duyatil amanah, maka keseimbangan hidup akan hilang, dan rusaklah kebaikan dan kemuliaan manusia dalam kehidupannya di dunia ini. Ini adalah kesimpulan beliau dari apa yang disabdakan Rasulullah terkait dengan amanah tadi. Ya, apa sebetulnya yang namanya amanah? Amanah diambil dari kata amuna ya'munu amanatan, artinya jujur, dapat dipercaya. Kebalikannya adalah khianat. Ini ada dalam Kamus Al-Munawir halaman 44. Adapun dari segi istilah, amanah ini adalah perilaku terpuji yang diwujudkan dengan menunaikan apa yang menjadi kewajiban tanpa menguranginya sedikit pun, serta menjaga apa yang menjadi hak orang lain sekalipun dirinya sangat membutuhkan, tapi dia tidak mengambilnya. Ditunaikan itu semua karena dari kewajibannya dan hak orang lain tidak dia kurangi sedikit. Ya. Ada juga yang mendefinisikan amanah itu adalah menjaga diri dari apa yang bukan haknya, walaupun terdapat kesempatan untuk melakukannya, tanpa merugikan dirinya di hadapan orang lain. Maka dari itu terkait dengan amanah ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada kita untuk menunaikannya sebagaimana haknya. Ya, ini ada dalam Quran surat An-Nisa ayat 58. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ketika Nabi Adam alaihissalam akan pergi menunaikan perintah Allah membangun Masjidil Aqsa setelah membangun Masjidil Haram sebelumnya, 40 tahun jaraknya, perbedaan antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, Nabi Adam berkata kepada keluarganya, aku akan pergi menunaikan perintah Allah. Allah memerintahkan padaku mendirikan Masjidil Aqsa sebagai kiblat salat bagi umatku nanti, bagi umat kita nanti, bagi keturunan kita nanti. Ya. Kemudian Nabi Adam alaihissalam menyerahkan amanat menjaga keluarganya, ya, dan menjaga Islam di sana kepada langit. Fataba as-sama'u an tahmila hadhil amanah. Maka langit pun menolak untuk menerima amanat ini. Maka kemudian Nabi Adam menyerahkannya kepada gunung. Gunung pun menolaknya. Begitu pula kepada bumi. Bumi juga menolaknya. Ya. Maka Nabi Adam menjelaskan ini kepada keluarganya. Kalau aku telah menitipkan amanat menjaga kalian kepada langit dan bumi serta kepada gunung. Tapi mereka menolaknya. Lalu siapa yang akan bisa memikul amanat tugasku menjaga kalian di sini di muka bumi, di kampung halamanku ini? Maka dipikulah oleh Qabil. Qabil berkata pada Nabi Adam, ya, wahai ayahku, bukankah aku ini anak pertamamu? Bukankah aku orang yang terbesar, laki-laki terbesar di sini dan tertua? Kenapa kau tidak berankan saja amanat itu kepadaku? Aku akan memikulnya, insyaAllah, kata Qabil. Nabi Adam kaget, Qabil menerima amanat ini. Ya. Maka apa kemudian? Ya, diserahkanlah amanat ini kepada Qabil. Pergilah Nabi Adam menunaikan perintah Allah membangun Masjidil Aqsa. Tapi apa yang terjadi, para sekalian? Ternyata perginya Nabi Adam dimanfaatkan oleh Qabil untuk menumpahkan rasa dendam dan marahnya. Karena dia gagal mendapatkan Ikrimah, kembarannya, untuk menjadi istrinya. Ya. Perintah dari Allah, siapapun yang kurbannya diterima, dialah yang berhak menerima Ikrimah untuk menjadi istrinya. Berangkat mereka menunaikan kurban. Habil, kurbannya karena seorang peternak, dia mengorbankan kambing yang terbaik. Sementara Qabil, dia ada seorang botanis, seorang petani, seorang kebun, dia mempersembahkan yang buruk-buruk, kacang yang buruk-buruk, bunga yang buruk-buruk. Ternyata yang Allah terima adalah kurbannya Habil. Dalam satu riwayat, si kambingnya itu diangkat oleh Allah ke langit. Itulah yang kemudian digantikan oleh Allah untuk menggantikan Nabi Ismail ketika akan disembelih oleh Nabi Ibrahim. Qabil marah saat itu karena kurbannya tidak diterima. Di situlah dia rasa marahnya tumpah, dibunuhlah Habil. Ya, maka di saat itu kemudian Allah memberitahukan pada Nabi Adam, kalau Qabil telah mengkhianati amanat tadi, dan bahkan dia telah membunuh adiknya sendiri, melakukan kebuatan dosa besar yang ada di muka bumi pertama kali. Marahlah Nabi Adam, menyesal Nabi Adam saat itu. Nah, kemudian Allah menurunkan firman, Inna aradnal amanata ala samawati wal ard. Sesungguhnya kami memberikan amanah kepada langit dan bumi. Wal jibali dan kepada gunung. Fa abaina an yahmilha. Lalu mereka menolak untuk memikulnya. Wa asfaqna minha. Mereka takut mengkhianati amanah tadi. Wa hamalah al insan. Maka dipikulah amanat untuk memimpin manusia itu oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan juga amat bodoh. Apabila sebuah amanat diberikan pada orang yang memang menguasai urusan tadi dan dia punya kemampuan, kompetensi untuk menunaikannya dan dia mendapatkannya tanpa ambisi, Rasul menjelaskan akan ditolong oleh Allah. Allah akan menolongnya dan di tangannya lah urusan akan selesai, urusan akan beres. Keadilan, hukum, kebenaran bisa ditegakkan. Namun apa jadinya jika amanat tadi diserahkan pada orang yang tidak punya keinginan untuk menyelesaikan masalah? Bahkan memanfaatkan amanah tadi untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Kata Rasulullah, itulah tanda kiamat akan terjadi. Usidal amru ila ghairi ahliya fantadiri sa'ah. Jika urusan diberikan pada orang yang bukan faknya, maka tunggulah kehancurannya. Hadirin kaum muslimin yang makmullah yang dirahmati Allah. Sidang majelis taklim ba'da zuhur yang dirahmati Allah ini. Ada satu fenomena yang belakangan ini banyak terjadi di tengah-tengah kita. Suatu yang memang menjadi gambaran fitnah akhir zaman, terutama yang mencoreng kemuliaan dan kesucian agama kita Islam. Saya tidak bermaksud apa-apa, tapi ini adalah fakta yang terjadi di tengah-tengah kita. Ini bukan hoaks sebetulnya. Kami pun pernah beraudiensi dengan Kementerian Agama ini dan ternyata ada memang rencana memasukkan ini menjadi prolegnas, yaitu mengakui komunitas Yahudi sebagai bagian dari agama yang diakui di tanah air kita. Ini pernah terjadi. Dan ini sebetulnya bukan rumor, tapi dia sudah masuk kepada prolegnas. Demi Allah, Allah tidak pernah mengatakan kalau Yahudi itu sebuah agama. Nasrani juga bukan agama. Yahudi adalah kelompok dari keturunan Nabi Yakub alaihissalam yang menisbatkan entitas mereka kepada anak tertua atau salah satu dari putra dari istri tertua Nabi Yakub, Yehuda. Belakangan itu dijadikan agama di zaman Nabi Isa alaihissalam oleh satu kelompok orang yang juga keturunan Yahudi, Sanhedrin. Mereka memasukkan Taurat menjadi Talmud, dibantah sama Nabi Isa. Lalu Talmud yang mereka jadikan sebagai gubahan dari Taurat itu dikatakan sebagai wahyu Allah, lebih hebat dari Taurat. Maka terciptalah satu komunitas Talmudian yang kemudian mereka mengklaim Yahudi agama. Dan ini sangat menyimpang dari Tauratnya sesungguhnya. Maka Rasulullah selalu membantah mereka dengan hujah-hujahnya. Nah kali ini, kalau sekalian ada satu celah di mana mereka ingin menjadikan ini sebagai agama di tanah air. Di mana kita adalah negara yang mayoritas Islam. Dan Islam telah menyentuh tanah air kita tuh dari sejak zaman dulu, sejak zaman Nabi Musa alaihissalam. Islam sudah menyentuh Indonesia. Zulkarnain yang berdakwah dari negeri matahari terbenam hingga matahari terbit itu melintasi berbagai negara. Salah satu wilayah yang dilintasi oleh Zulkarnain, Fir'aun yang masuk Islam dan menjadi nabi dan rasul dari keluarga Fir'aun, itu melintasi Nusantara. Maka saya yakin Islam sudah sampai ke Indonesia sejak zaman Nabi Musa. Nah ini kemuliaan Allah yang diberikan pada kita. Ternyata Indonesia diislamkan dari itu. Hari ini Islam di tanah air kita ini mulai dilusuti satu persatu oleh orang yang bukan dari kalangan non-muslim, tapi dari kalangan kita sendiri. Dari kalangan kaum muslimin. Ya. Belakangan juga kita mendengar ada kata-kata yang tidak mengenakan dari seseorang yang menjadi pimpinan ormas Islam. Ini tidak baik apabila dikatakan oleh seseorang yang pada akhirnya sampai mengatakan semuanya sama, semua agama itu sama. Di dalam kuliah Tauhid, ada satu materi Al-Wala Wal-Baro. Ini adalah perwujudan Tauhid yang paling asasi, Al-Wala Wal-Baro. Itu satu konsep untuk kita, untuk mengajarkan pada kita, mencintai apa yang dicintai Allah, membenci apa yang dibenci Allah. Yang Allah cintai hanya agama Islam, tidak ada agama yang lain. Tapi ada satu perbuatan darinya yang saat ini justru mencoreng agama Islam. Tapi bagi kita, ini menjadi sebuah pembuktian kebenaran hadis Rasulullah. bahwa akan ada satu masa di mana manusia, kaum muslimin, umat akan menyerahkan urusan agamanya kepada orang yang sebetulnya dia bodoh dalam urusan agamanya. Namun kebodohannya ini dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam. Sehingga mereka menghancurkan umat dengan keberadaan orang-orang bodoh itu. Itulah yang Rasulullah sebutkan, Ruwai bidah. Kiamat tidak akan terjadi, melainkan munculnya di tengah-tengah kalian para ruwai bidah. Mereka adalah orang bodoh dan sesat. Mereka berfatwa ketika diminta umat, tapi mereka pun tetap berfatwa walaupun tidak diminta. Itulah mereka yang sesat dan menyesatkan, kata Rasulullah. Ruwai bidah. Masya Allah, fenomena seperti ini mulai muncul di tengah-tengah kita. Dan keberadaan orang-orang seperti ini menjadi keuntungan bagi musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Betul apa yang disebutkan Rasulullah SAW, bahwa umat ini akan hancur di tangan oleh orang-orang yang mengaku sebagai bagian dari para pemuka agamanya. Bapak-Ibu yang mati Allah SWT, ini ada satu tayangan yang kemudian ini pelajaran penting bagi kita, bahwa pada akhirnya pernyataan seperti ini pun pasti akan dibuat untuk memudarkan cahaya Islam, untuk mengurai kemuliaan Islam sehelai demi sehelai. Maaf saya perlihatkan, ini satu bahasan yang dimanfaatkan pada akhirnya oleh orang-orang yang memerangi Islam, tapi memanfaatkan keberadaan mereka untuk memasukkan misinya, memerangi Islam dan kaum muslimin.
Saling tolong-menolong kamu dalam hal kebaikan. Itu ada di Kristen. Paulus Korintus 1 ayat 1, amal saleh sebanyak apapun kalau terbiasa dengan kasih sayang, bagaikan suara genderang. Kalau di Quran, haba'an mansuro. Kita hidup, kalau tanpa kasih sayang, bagaikan debu yang berterbangan. Sama. Kristen, Quran, sama. Anunya sama. Kitab sucinya itu nilainya sama.
Nanti kata Nabi, di akhir umat itu, akan ada orang-orang yang mengaku pintar, pintar luar biasa, gelarnya tinggi. Tapi dia bisa berdusta, dan dustanya bukan urusan dunia. Dia akan bicara kepada Anda tentang agama Anda. Tapi banyak dustanya di situ. Dia akan membuat kalimat yang membuat Anda kaget. Jangankan Anda, kata Nabi, orang dulu pun kalau dengar, ikutan kaget. Sejak zaman jahiliyah, sebodoh-bodohnya orang jahiliyah, itu tidak pernah mengatakan kalimat semua agama sama.
Yang mengatakan dan meyakini agama Islam sama dengan agama lain, hukumnya kafir, murtad. Nggak ada kata lain.
Masa ada tokoh seperti itu?
Di Malo ini merupakan satu bagian dari taktik strategi Belanda memecah belah umat Islam dari dalam. Ya, sekali lagi saya pernah menyampaikan di sini, umat Islam itu hari ini dipandang sebagai sebuah pohon besar. Dan tidak mungkin mereka menghancurkan begitu saja. Musuh-musuh Islam punya alat untuk menghancurkan pohon tadi, untuk menebang pohon tadi. Tapi tidak ada pegangan. Mereka hanya punya mata kapak saja. Tapi mereka ingin menghancurkan pohon Islam yang besar ini. Tidak mungkin mereka memegang langsung mata kapak tadi dan dipegang dengan tenang. Pukulkan ke pohon tadi. Yang tumbang bukan pohon tadi, tapi tangannya yang berdarah. Tangannya yang terluka. Maka cerdas dia. Dia berpikir, aku butuh pegangan yang bisa saya pegang dengan luas untuk saya pukulkan ke pohon tadi. Maka dia mengambil ranting dari pohon yang akan dia tumbangkan. Ya, maka diambil ranting tadi. Dia kikis, dan di kampaknya pun dibikin lubang. Masukkan ke kampak tadi, lalu dipukulkan ke pohon tadi. Tumbanglah pohon tadi. Begitulah strategi Sunokugronye untuk menghancurkan Islam di tanah air kita. Dengan kecerdasan dan kepahamannya tentang Al-Quran dan Hadis, mampu membuat tunduk kaum munafikin dari ulama-ulama Arab saat itu. Maka disekokilah ulama Arab tadi dengan doktrinnya, maka digunakan untuk memerangi kaum muslimin dari dalam. Di Indonesia, dia berhasil memecah belah kaum muslimin di Aceh. Sehingga dia adu domba antara Uleh Balang dengan para padrinya, dengan para kiainya. Hal ini dilihat oleh Inggris sebagai strategi jitu untuk menghancurkan umat Islam. Maka dibentuk sosok yang sama, sekelas Sunokugronye, yaitu Terence Edward Laurent. Hafal Quran 30 juz, hafal ratusan hadis dengan sanadnya, luar biasa. Faham fikih, karena di kadar sejak kecil, Islam dikuasai dia. Bahkan agama apapun dia menguasainya, Arab, semuanya dikuasai. Hingga tunduk patuh ulama Jeddah kepadanya. Akibatnya apa? Diadu domba antara Arab dengan Turki Utsmani. Dan itu berhasil. Ya. Umat hanya melihat penampakan dari lahirnya, ucapannya dan penampilannya. Tapi tidak lihat akidahnya. tapi dipercaya untuk mengurus agama, maka apa yang terjadi kata Rasulullah? Hancurlah umat saat itu. Ya. Maka dari itu, penolongan umat ya Allah, yang harus kita perhatikan saat ini adalah agar umat kita tidak hancur, bahkan bangsa kita tidak hancur. Mari kita jaga amanah ini agar kita serahkan kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan sinfani min sinfani idza solihatan solihatul ummah wa idza fasadatan fasadil ummah. Ada dua golongan yang apabila dua golongan ini baik, maka baiklah umat dan bangsanya. Apabila dua golongan ini buruk, maka buruklah umat dan bangsanya. Apa itu? Umara dan ulama. Al-ulama wal umara. Jika ulama dan umaranya ini baik, maka dia akan menjadi jaminan bagi baiknya umat, sejahteranya umat. Tapi jika umara dan ulamanya buruk, maka buruklah umat. Hadis ini dipelajari oleh musuh-musuh Islam untuk digunakan agar umara dan ulama yang ada di tanah umat Islam ini, dia adalah umara dan ulama yang buruk. Maka jika itu yang muncul, kendala berat menimpa kita dan menghadang kita, berat kita untuk menghadapi hidup di depan kita 5 tahun ke depan barangkali. Oleh karena itu, mari kita bersatu untuk meluruskan akidah kita, meluruskan akidah umat, dan menguatkan para ulama agar ulama-ulama ini mereka istiqomah dengan tugas dakwahnya, tidak dibeli dengan pangkat dan jabatan, apalagi dengan nilai dunia yang tidak seberapa. Dan kita berharap ulama-ulama ini telah membimbing kita untuk memilih siapa yang layak untuk memimpin bangsa kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Itulah bahasan terakhir untuk kali ini terkait dengan hadis-hadis akhir zaman. Itu salah satunya hilangnya amanat dari hati umat manusia. Demikian, mudah-mudahan Allah SWT memaafkan apabila selama ini ada salah langkah dari apa yang kita lakukan di dalam memilih pemimpin atau di dalam menjalankan Islam. Dan mudah-mudahan Allah SWT membimbing kita untuk menentukan siapa yang layak untuk kita pilih menjadi pemimpin kita, agar kita bisa mempertanggungjawabkan amal Islam kita di hadapan Allah di saat nanti di yaumul hisab. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasul faktubna ma'a shahidin faktubna ma'a shahidin. Allahumma atina amiran adilan yakuduna ila sabilika wa ridwanika wa ila salamatid dunya wal akhirah. Allahumma ati ila hadal balad baladul Indonesia amiran adilan yaktadi bi kitabikal Quran li hukmi ala hadil ummah wa ya ummu hadhil ummah ila salamatin fid dunya wal akhirah hatta yantahi fi jannatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.